Ry pieny malalitra ny sigaretra izay manaraka trany ity fandarana ity. Fifaliana ho ahindray ny mitsidika ny tokantranontsika, irahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, izay nampitondraina ny lohateny manokana hoe tehirizo hafana ny fitiavana. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika amin'izany hafatra manokana izany? Andeha hoentintsika mbavaka izany, ary manasanao aho mba hiara mivavaka amiko ankehitriny. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotranao indray noho ny tompontsoa izay omenao anay ka afaka hianatra ny teninao izahay. Mangataka anao mba hamindra fo sy hamela ny eloka rehetra, ka ny teninao dia hitondra aim-panahy, hitondra herim-panahy, hanova ny fonay rehetra. Satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Ry hafa malalitra ny mahafinaritra ny mandinika ny tenin'Andriamanitra, ary androany dia toko sy andiny anankiray izay hita ao amin'ny Matio toko 24 andiny fa 20 no nakana ny toritenintsika. Hovakentsika amin'ny anaran'ny toko, manao hoe: ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Mampieritreritra izany teny izany fa hoe noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna, amin'ny dika teny hafa dia izy hoe noho ny fianaky ny tsy fankatoavan-dalàna, na koa hoe noho ny fitombony ny tsy fankatoavan-dalàna dia hihamangatsika ny fitiavany maro, na koa hoe hihamangatsika ny fitiavan'ny olona be dia be, olona maro. Ry havana malalisany, andeha hoe jerentsika ny amin'izany hoe inona moa ty didy na hoe lalàna izay tsy ankatoavan'ny olona intsony, tsy tandreman'ny olona intsony, ka de lasa mianaka ny tsy fifankatiavana, lasa miamangatsika izany fitiavana izany. Ny didy zay nomen'Andriamanitra ny taranak'olombelona dia izay nomeny ny zanak'Israely, fa izay dia ny didy folo izany. Koa andeha io didy folo io no vakitsika, akatsika lesona, ary manasanao aho hijery izany eo amin'ny Eksôdôsy toko 20 ka ny 1 ka hatramin'ny 17. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho no Jehovah Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andro nahandevozana. Eto dia tiako sahadiny manazava eto fa ny zanak'Israely rehefa navoaka avy eo amin'ny fahandevozana tao Egipta no nomena ny didy folo, izany hoe olon'afaka no nomena Andriamanitra ny didy folo. Mampiseho amintsika izany fa ny didin'Andriamanitra dia tsy natao hoe haneritery na hoe vo maika hamefy ny fahafahan'ny olona, fa le olona afaka teo no nomen'Andriamanitra ny didy mba hampirindra bebe kokoa ny fiainany, mba hampilamina kokoa ny fiainany, mba hahasambatra kokoa ny fiainany. Didy voalohany ary dia manao hoe: aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Maneho amintsika izany fa Andriamanitra tokana mpahary zao rehetra izao, ilay Jehovah Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina tokony ho tompoina. Ny didy faharoa dia manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, aza miankohaka eo anatrehany ary za manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'nyzanaka hatramin'izay fiafy sy ny zafindoaly, dia amin'izay mankahala, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didy. Mazava izany ry ava-malala isany fa tsy eken'Andriamanitra ny manompo sampy, mivavaka amin'ny zava-boary fa tsy amin'ilay mpahary izao rehetra izao, na koa manompo sary vongana, mivavaka amin'izy ireny. Ny zavatra tiantsika mihoatra noho Andriamanitra koa nefa dia mety ho lasa sampy, ohatra ny vola, ny asa, ny kilalao, ny zanaka, ny vady aman-janaka. Ireny rehetra ireny, rehefa tiantsika mihoatra noho Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra, dia antsoina hoe sampy avokoa. Tokony hitantana izany isika ry ava-malala izany, ny amin'ny zavatra ataontsika ndrao dia maka ny toeran'Andriamanitra izy ireny. Ny didy fahatelo dia manao hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manononona foana ny anarany. Izany didy izany dia manambara fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia atao ampanajana. Tsy ampiasaina ho fihozonana na fanjonana ny anaran'Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia tokony mifanaraka koa ny teny sy ny asa. Milaza ho mpivavaka ny olona indraindray, kanefa ny fomba fiainany tsy mifanaraka amin'izany akory. Izany koa ry ava-malala isany dia azo lazaina hoe manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Ny didy fahefatra dia manao hoe matserova ny andro sabata hanamasina azy, henemana ny miasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra ombavadinao, fa hienemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Mbola hodinintsika lalindalina kokoa ny momba ity sabata ity amin'ny fotoana manaraka, fa eto dia tiako hotsindriana amintsika ny hoe io sabata io dia voambara eto fa an'i Jehovah, sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao. Tsy an'i Jiosy, tsy an'ny foko anankiray na antokom-pivavahana anankiray, fa an'i Jehovah ilay sabata. Tokony ho tandremana izy, mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ny didy fahadimy dia mahakasika ny fanajantsika ny ray aman-dreny. Manajany rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Sarobidy koa izany didy izany satria mampirisika antsika anaja ireo ray aman-dreny. Didy misy teny fikasana izany, ny mampieritreritra nefa fa aty amin'ny faran'izao tantaran'izao tontolo izao dia ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoteo 3:13 manao hoe any amparany any ny olona dia tsy manora izy ireny. Hay izany miamiena ny fitiavana ny ray aman-dreny, tsy mankatohan'izy ireny, famantarana ho antsika amin'izao andro faran'izao izany. Koa dia mampirisika antsika ary mpiaino anjaina isany, hajao ireny ray aman-dreny ireny, na ray aman-dreny niteraka ara-nofo io, na ray aman-dreny ara-panahy io mpitondra fivavahana, na ray aman-dreny ara-panjakana io, hajao izy ireny. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia manao hoe ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Thank you. Ny didy fahenina dia manao hoe aza mamono olona. Izany didy zany dia mazava fa ratsy ny mamono olona. Kanefa hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy andininy faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo, zay manazava bebe kokoa, lalindalina kokoa ny amin'izany hoe mamono olona. Hoy izy eto hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary zay mamono olona dia mendrika olohina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika olohina amin'ny fitsarana, ary nazovonazovony ianao ny rahalahiny hoe olompony ianao dia miendrika olohina amin'ny sinedriona, ary nazovonazovony hanao hoe foky ialahy dia miendrika ho ao amin'ny helo mirehitra afo. Mazavy zany rehibeny malalisany, fa tsy ilay mamono mivantaniny ihany no lazaina fa mamono olona, fa mamono olona koa rehefa manao teny ratsy, manao tsinotsinona ny hafa, teny mamingavinga, teny tsy voahevitra. Hoy ny Eobolana toko faharoa ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo manao hoe misy mandefalefalefa, misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Arak'izany dia tena mahafaty zany ny teniteny foana zay atao, zay aloky ny vavantsika, ary indraindray dia mandratra fo ary mampamoy fo mihitsy ireny teniteny foana, mandratra fo zay miloka amin'ny vavantsika ireny. Ry ava malalisany fadio iny manao izany teniteny foana izany, fa namany mamono olona koa isika rehefa manao izany. Didy fahafito dia manao hoe aza mijangajanga. Milaza ny fahadiovan'ny fanambadiana zany rehefa misy firaisana ara-nofo ivelany ao amin'ny fanambadiana, dia fijangajangana no ilazana azy. Jesosy anefa dia manazava lalindalina kokoa fa hoy izy hoe matetiko fa dimy andiny fa vito amin'ny roapolo sy fa valo amin'ny roapolo, efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Ry ava malalisany, ny faniriana lalina ao am-po tianao firaisana amin'ny olona anankiray zany, fa ny fotoana na ny amin'ny teny frantsay hoe occasion tsy nisy, dia efa nijangajanga ilay olona. Mampieritreritra izany, ary tokony hitandrina ny amin'izany isika rehetra. Didy fahavalo, aza mangalatra rehefa tsy anao ka alainao hoan'ny tenanao ho fanananao dia mangalatra no heviny. Miseho koa ny fangalanana rehefa manova na mandiso ny marina isika, ohatra mangala-danja, mangala-tsonia, manao taratasy osoka, izany rehetrarehetra zany dia azo lazaina koa hoe mangalatra. Aoka hitandrina ny amin'izany keo isika ry mpiaino malalisany. Ny didy fahasivy dia manao hoe aza mety ho vavolombelona mandainga na meloka ny namanao mba ho famadiana ny marina na fanafahana ny meloka, dia mitaona ny olona hanao vavolombelona mandainga, nefa mety tsy nahitana nanaty masokory ilay olona na nandrena na atsapa izay zavatra nitranga, dia mijoro ho vavolombelona mandainga mamadika ny marina. Tsy tian'Andriamanitra koa isika raha hanao izany fanandramana izany. Didy fahafolo farany dia hoy izy hoe aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory azy. Ny fitsiriritana na fanirina ny zavatra ny hafa ho an'ny tena no mitarika ho any amin'ny fangalarana sy ny famonoan'olona ary ny fijangajangana matetika. Riava malala isany. Ireo didy nomen'Andriamanitra ireo ary dia lazainy ny teny soratra masina mihitsy fa hoe didy marina, tsara, sady masina. Izany voalaza ao amin'ny Romanina toko fa fito izay ambarany mazava mihitsy fa hoe ny didin'Andriamanitra dia sady marina no tsara no masina izany didy izany. Riava malala isany. Tokony ho tandremana ny didy. Tena tokony ho tandremana ny didin'Andriamanitra. Fa mbola ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka fa na tsy maintsy ho tandremana aza ny didin'Andriamanitra dia tsy io no nataon'Andriamanitra ho loharano mpamonjena ho antsika. Tsy ilay didy folo no mahavonjy antsika fa ilay zanak'Andriamanitra Jesosy, ilay zanany lahatokana. Zay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fenina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Riava malala isany. Izany ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny inontsika an'ilay zanany, ilay zanany lahatokana izay loharano mpamonjena ho an'izao tontolo izao. Ary io zanany io ihany no miteny ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo manao hoe raha ti ahy ianareo dia tandremo ny didiko. Riava malala isany. Zava-dehibe ny nahafantarantsika an'izany fa mba hitehirizantsika ny fitiavana hafana dia tandremo ny didin'Andriamanitra. Rehefa miorina ao am-pontsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia handeha ho azy izany fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Inona moa ilay namezan'i Jesosy ny didy folo? Tsy hoe nanafoanana ny didy folo fa namezany ny didy folo. Izay voalaza ao Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo manao hoe dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Riava malala isany. Raha nomena antsika izany teny izany androany ka nampafantarina antsika fa masina sady tsara no tokony ho tandremana ny didin'Andriamanitra dia raiso am-po izany. Fa ny fanaovana tsinitsinina an'izany didin'Andriamanitra izany no mampihena ny fitiavany maro, mampirongatra ny ady, ny disadisa, ny fikorontanana izay misy ety ambonin'ny tany. Rehefa voadika izany didin'Andriamanitra izany, tsy ataon'ny olona ao am-pony ny fitiavana an'Andriamanitra dia mikorontana izao tontolo izao, mikorontana ny tokantrano, mikorontana naiza naiza eo amin'ny fiarahamonina. Hotahin'Andriamanitra ne zany teny zany, hotahin'Andriamanitra isika rehetra ka ho fifaliana ho antsika manomboka izao ny tandrina ny didin'Andriamanitra. Andeha ho fehezintsika mivavaka izany dinidinika izany. Sotranao izay Andriamanitra no niteninao izay mampatsiaro anay androany ny asarobidiny ny didy izay nomenao, fa mitombo tokoa ny tsy fankatoavan-dalàna ankehitriny hany ka miamanga antsika ny fitiavany maro. Ampio ny mpiaino rehetra mba ho tia mitandrina izany didinao izany. Eny, aoka ny fitiavanao mihitsy Andriamanitra no anjaka ao am-pon'ny mpiaino rehetra, anjaka ao am-ponay mba azahoanay maneo izany fitiavana, fankatoavana ny didinao izany. Izany vavaka izany dia angatahana isotononay amin'ny anaran'i Jesosy rery any. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany nanaraka ny dinidinikaisika androany, fa mbola hotohizantsika ny manaraka ny mahakasika nyity fahalehibiazan'ny fitandremana ny didin'andriamanitra ity, ary manasantsika mba hanapaharetana hanaraka izao fandarana izao. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.